Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 hola. Moi boas tardes, benvidos a Sons de Útopos nun mércores máis, neste mércores xa 12 de abril deste 2023, prácticamente a metade do mes de abril, un mes da primavera, dentro de pouco será o mes das flores e iso será xa o mes de maio, e nos, pois nun mes adicado pois a música, e sobre todo a música con xénero feminino, porque hai pouco pois presentábase o ciclo, o novo festival de las son artistas, e onde o Concello de Oleiros pois vai ser unha das sedes que vai albergar pois un fantástico concerto que vai ter lugar este sábado ás 8:30 da tarde, que é o concerto de María de la Flor, desta madrileña de Carabanchel, nun principio violinista, pero unha grande cantante, compositora, con fonda tradición clásica e, sobre todo, cuxas composicións baseanse na música tradicional. Moi meticulosa, grande intérprete, ten uns arranxos vogais maravillosos, unha voz a ter en conta e que vai ser pois todo un descubrimento para moitos, de verdade, moi recomendable. Este sábado, 8:30 da tarde, no auditorio da fábrica de Perillo, aquí en Santa Cristina, e un concurso de entrada de 4 euros que xa se poden coller pois no portal ataquilla.com. Pois dela queríamos falar aquí en Sons de Útopos na segunda parte do programa, pero bueno, hai que decir que nesta ocasión a produción nos fallou aí, pois sí, nos cometemos erros, como non, somos humanos, iso é porque tamén facemos un montón de cousas, non por aí, como moitos por aí adiante, que todo é perfecto, maravilloso e todo lle sae ben, pois non, a nosas veces, pois as cousas non nos saen, non será porque non estamos en riba delas, que estamos permanentemente, pero bueno, o mundo da música é moi voluble, é moi volátil e ás veces acontece, pero ainda así non lo descartamos, o deixamos para a segunda parte do programa, porque nos estamos en riguroso directo aquí no 101.5 da FM Estéreo, en Radio Oleiros, cando son agora mesmo a 1:15 da tarde. Se nos escoitan en directo, se o fan xa en diferido, será pola noite. Pois ben, polo tanto, imos a falar, xa digo, de música con xénero feminino. Imos escoitar a música de María de la Flor na segunda parte do programa e outras novidades discográficas. E na primeira parte do programa imos escoitar outra grande voz feminina que novamente volve a un lugar para un lugar máxico, un lugar que ten un bosque animado, un lugar que é a sede dun grande escritor como é Venceslao Fernández Flórez. Trátase da Fundación Venceslao Fernández Flórez, a Vila Florentina, no veciño Concello de Cambre, un lugar, xa digo, máxico, tanto na súa casa como no seu exterior, e que ás veces ofrece concertos maravillosos como que imos ter este sábado ás 7 da tarde, que é o concerto de Bea a Destrella. Bea Destrella, que tamén estivo a presentar o seu último libro CD, Mareira, e no Concello de Oleiros, no auditorio da fábrica, ante, bueno, un auditorio ateigado de seguidores, cunha voz increíble, unhas composicións magníficas e un último traballo discográfico que foi, ademais, digamos, decorado con magníficas interpretacións con compañeiros da música tan grandes como o recentemente finado Pablo Milanés, que tamén participou nese traballo de Bea a Destrella. Pois ben, Bea volve agora a Fundación Venceslao Fernández Flórez, que levaba pois varios anos sen poder ofertar o seu programa de actividades por mor da pandemia e outras vicisitudes, pero un lugar moi interesante para visitar, ademais está sufragado pola Deputación, ou sexa que é un lugar público, que ten horario de visitas, que está aberto e que paga a pena, xa digo, ver, visitar e disfrutar da súa programación cultural. Pois imos a falar con Manón, con Bea de Estrella, na primeira parte do programa, escoitaremos tamén a súa música. E todo isto, pois, van a ser os ingredientes deste programa do 12 de abril de Sons de Utopos. Antes de continuar, recibide un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero sempre disposta a ensinar ese grande talento dos nosos músicos locais a todo aquel que queira escoitar, que queira apreciar e degustar o grande talento dos nosos músicos e músicas. Pois ben, imos xa de entrada coa música, imos escoitar a Bea a de Estrella e imos con esa peza que dá título ao seu último traballo, ese libro CD chamado Mareira, isto chamase Mareira, e é, ademais, unha peza, penso que histórica, porque a última grabación que fixo Pablo Milanés xunto a Bea a de Estrella, Mareira. Escoitámola e despois xa falamos con Bea de Estrella.
Mono de atravesar fronteiras, botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar, navegar. Mareira de abrazar, do mal te fiste ra, de ser contigo e sen ti non ser, sembrando honestidade, agradecendo ya a vida, ocupándome de ti, Mareira. Atravesar fronteiras, botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar, navegar, e navegar, navegar. Mareira pensando en ti, acaron de mí, soñándote, medrando juntos, sentindo a tua piel, que tanto quero, extraño, abrazándome a vida, Mareira. Mono de atravesar fronteira, botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar,
navegar, navegar,
navegar, e navegar.
Mareira.
Mareira, Mareira, Mareira.
E temos xa ao outro lado do fío telefónico aí a agardar, pois a autora desta fermosa canción e tamén vocalista e cantautora, Bea de Estrella. Bea, boa tarde, benvida.
Que tal? Boa tarde, Paris. Boa tarde a todas os ointes e persoas que escoitan Radio Lei.
Bueno, Bea, volves a un esteario este sábado, un esteario moi acolledor, un esteario moi especial, que ademais é unha fundación, a Fundación Venceslao Fernández Flórez, que é un destes paraxes descoñecidos, pero que é público, que de todos, que paga a pena visitar, verdade?
Pois sí, é un lugar, como decía Venceslao, máxico, ali está o bosque animal, e ali pasan moitas cousas, teñen as tardes de lecera, e moito teatro, moita poesía, e bueno, e o sábado faremos moita música.
Porque continúas coa túa xira presentando o teu último libro CD, Mareira.
Sí, pois aí estamos, xa fixemos un ano de que empezamos e seguimos con Mareira por aí, e a verdad que tendo moita acollida e presentando en moitos lugares. E aí estamos, sí, moi moi contenta de ir a un lugar tan privilexiado e tan bonito como a Fundación Venceslao.
Despois dun ano xa de percorrer diferentes vilas de Galicia con Mareira, que balance sacas, Bea? Estás leda, pensas que o mellor deberías de ser máis ambiciosa, buscas outra proxección máis aló, estás satisfeita coa feedback do público, que nos podes contar?
Pois estou moi contenta dos directos, e impresionada porque todas as persoas que ven o directo da banda ou directo en acústico están impresionadas polo disco, parabén, moi contenta de xirar en espacios moi pequenos, moi contenta de seguir sendo independente e que non te e que teñas que seguir buscando as fabas todos os días e tocar, porque cada día é máis complicado tocar e máis complicado que si non eres unha voz como acreditada. E, bueno, moitas cousas que están por vir e que seguramente despois darán que falar.
Bueno, e en canto volume xa de libro CD, todavía queda Mareira ou hai que reeditar xa?
Queda, pero queda pouquiña, queda pouquiña. Pensamos que o mellor hai que facer pronto unha segunda edición, porque foi unha edición moi ambiciosa, un libro CD que sacamos, bueno, pouquiños, e estamos aí que xa quedan poucos, así que seguramente faremos unha segunda edición. Estamos pendentes de unha productora a nivel nacional para distribución en redes e demais, e bueno, en digital, e por eso non nos quitamos, bueno, cando íbamos a sacar todo o tema de que se escoitara en redes, porque nos fixemos un crowdfunding para un micromecenado para o disco, e entón había moitas persoas que non mandaban o enderezo e non tiñan o seu libro disco, e entón eu non quixen mentras poñer en digital todo o tema da música, non? Cando íbamos a poñelo en digital, pois tivemos a inmensa desgracia de que morreu Pablo Milanés, ¿no?
Vaya.
Y no nos parecía acaído poñelo en aquel momento. Y bueno, pues o que son as cousas, pues tampouco veo tan mal porque estamos pendentes dunha xuntanza a nivel, bueno, pues nacional con municipal que, bueno.
¿Con quen?
Bueno, no se puede decir que tal que cosas se din después no.
Es que te estamos escoitar agora un poquinho peor que antes. No sé si cambiaches de
agora.
Dicías que estabas pendente dunha xuntanza.
Que estamos pendentes de unha xuntanza con unha productora a nivel nacional para unha distribuidora digital, pero claro, non podo decir, xa sabes que despois si dis o nome, pois o millón non sale.
Xa. De acordo. Bueno, polo tanto, este sábado, 7 da tarde, aló no Salón da Vila Florentina. Bueno, imagino que será no Salón, porque moitas veces tamén fan os eventos fora. Que vai ser no propio Salón?
Pois depende un pouco das persoas e do tempo. Si está bo tempo como parece que vai a estar, seguramente se fará fora, porque é un lugar espectacular para facelo fora, ¿no?
Claro, es que houve que te, ¿no? A fundación, que tanto ten espazos fora maravillosos como adentro nese salón. Bueno, pero que pasa que o salón é fantástico, lo menos para min, no inverno, ¿no? Cando está a chimenea aí, bueno, acendida.
O salón é precioso para facer un concerto, ¿no? Sempre é moi bonito. Sí.
Bueno, que ti a última vez fixéchelo no dentro da casa, no salón, e ademais transformaches todo o salón completamente. Lembrome moi ben, foi antes incluso da pandemia.
Sí, fixéramos como un salón café, café no medio do concerto, e foi un concerto moi íntimo, pois falando un pouco da miña trayectoria e das persoas que me marcaron na miña vida, non cantando. Pois o sábado seguramente haberá alguna sorpresa, sí, ¿no? Algo diferente.
Vas ti soa coa guitarra ou te vai acompañar algún músico máis?
No, seguramente estarei eu soa, facendo pues, un concerto, tamén buscamos que fora un concerto un pouco máis íntimo, porque é un lugar pues, aceitado para presentar Mareira de outro xeito, para falar, para que as persoas que vayan pues, pregunten tamén un pouco como surdiu Mareira ou todas as preguntas que teñan e incluso pues, que podan pedir alguna canción diferente, ¿no?
Hai pouco víamos o vídeo de, bueno, o vídeo, digamos, o single de Marea en vídeo, que era ese tango, e creo que hai pouco tocaches aló en Xanceda, ¿no? Donde se rodou o vídeo.
Sí, fai unha semana tocamos ali en Xanceda, na terra de miña tía María, moi cerquiña da Casa Grande, na Casa da Cultura, e a verdade que foi un concerto moi especial, fomos con 3 músicos, e bueno, e agarramos no brau e ca banda.
Bea, como se presenta?
Sí, estuvo moi ben, porque houve moita xente, é un concello, me xía un concello rural, o que, bueno, xa sabes que hai máis xente maior, pero que, e o mellor participa menos pues, no que son o día a día no inverno, pero bueno, estuvo moi ben.
Como se presenta esta primavera ou verán? Como ves no horizonte? Está chea de concertos, hai todavía que curralos, como anda o tema?
Bueno, pues temos aí un ciclo maravilloso que a xente do Allo sempre fai e que nos chama, e estou moi contenta porque, bueno, pues Antonio e Marco sempre apostan pola música en directo. Imos a ir a Arca de Noé en xullo.
Que bonito.
E seguramente iremos a Jamarque, a Ponte Caldelas tamén. E tamén faremos algún concerto máis na cidade.
Bueno.
Estamos aí pendentes de varias cousas, pero bueno, ven. Estou moi, moi agradecida a todas as persoas que nos chaman e sobre todo, nos gusta cada vez ir a sitios máis pequenos, asociacións, e que as persoas que normalmente non teñen acceso á cultura, pois que escoiten un pouco de Mareira.
Bueno, porque o certo é que nos tempos que corren hoxendía, vamos, facer cancións propias, presentalas, ir por aí adiante, cun repertorio propio, cada vez é unha tarefa heroica, non?
Sí, é un salto vacío, pero bueno, é bonito. É bonito, é bonito.
E te iba a preguntar se é produtivo, pero xa non sei.
Bueno, produtivo neste mundo de autónomos, de cuotas, de... Pues mira, agora estou cas facturas, ¿no? para este trimestre. Produtivo, pues a cultura nunca, ao final, pues é un ben común, que é un ben, pero común de todos os mortais, que ao final nos aporta e non se compromete tanto como debería de comprometerse. E a cultura é algo que deberíamos de ter cada vez que nos levantamos, pensar un pouco, ¿no? no que envolve, no que envolve as artistas, as creadoras, os creadores e todo o que teñen que facer para vivir, pero bueno, eso xa forma parte de outro debate.
Bea, este sábado, 7:00 PM, Vila Florentina, entrada libre, imagino, e que te vas centrar, exclusivamente en Mareira ou haberá tempo para outras cousas?
Claro, eu penso que haberá tempo para moitas cousas, moitas cousas, pero Mareira será un eixo importante porque, bueno, non imos salir desde antes da pandemia, eles tamén tiveron que parar de facer actividades, sí. Están retomando as actividades e pensamos que, bueno, que Mareira, pues, como dio o estribillo de navegar, ¿no? Pues imos navegar en Villa Florentina.
Perfecto. Pues Bea, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que saia todo ben, que, bueno, que está, penso que está a sair, que a xente, ademais, incluso os que te coñecen xa saben, e os que non, penso que cando escoitan se sorprenden, non? E din, eu non pensaba que isto era tan fermoso, non? Que tiña tanta beleza. Polo tanto, que a Mareira para rato, de acordo?
Pues muy bien, muchas gracias, París, y por siempre estar ahí, y a todos Radio Leiros y a todas las personas que escoitan. Gracias y, bueno, moita Mareira.
Moita Mareira, unha aperta. Pois cunha peza de Mareira, nesta ocasión unha versión de Marta Gómez, que Bea de Estrella canta con un montón de amigos, despedimos a primeira parte do programa con esta peza, Para a Guerra, Nada. Que ninguén marche, despois veñen as novas de Radio Leiros e voltamos xa na segunda parte con novidades discográficas, aquí en Sons de Utopos.
Para o camiño, pés descalzos. Para a auga, moita sede. Para as dúbidas, unha man, un quérote, un fíate. Para os teus ollos, a miña mirada. Para a miña boca, a túa canción. Para os soños, unha vida. Para os ninguén, unha voz. Para a guerra, nada.
Para a distancia, un paso. Para a rabia, unha flor. Para a impotencia, un berro. Para a escuridade, unha cor.
Para a indolencia, un alaumiño. Para a tristura, un verso. Un arrolo cando chores. Para a morte, un conto.
Guerra, nada. Para o mar, augas profundas, a pegada dun delfín.
Para o fin dun longo inverno, as primaveras de abril.
Para a tua patria, o meu fogar. para o meu lar un xardín con mil flores, mil cancións e unha praia para ti.
Para a guerra nada.
Para o vento unha cometa, para o lenzo un pincel,
para a cesta unha maca, para a alma un pastel, no silencio unha palabra, para a orella un caracol,
un columpio para a infancia, he volvido un acordeón. Para a guerra nada.
Para un beijo, un longo vals. Para o vals, o teu corpo é punto. Para o corpo, amor sen máis.
Para o amor, calqueira esquina, para a esquina ese café. Para o café, un bo poema, para o poema o beijo aquel.
Para a guerra nada.
Para aquel pasear un bo, para o frío todo o sol,
para a sede a auga limpa, para a xada cada flor, para a lembranza esta historia, para o tempo unha espiral, un xermolo para esta terra e a tua voz para cantar. Para a guerra nada. Para a guerra.